Baltkrievijā šonedēļ vairākos desmitos valsts uzņēmumu un rūpnīcu darbs ir pilnībā vai daļēji apstājies, bet daudzās augstskolās nenotiek lekcijas. Strādnieki un studenti streiko tādējādi atbalstot opozīciju, kas pieprasa prezidenta Aleksandra Lukašenko aiziešanu no amata un jaunu vēlēšanu sarīkošanu. Lukašenko pieprasījis atlaist streikojošos darbiniekus. Uzņēmumu vadītāji nekavējas izpildīt prezidenta pavēli. Ziņas par atlaišanām pienākušas no Mīnskas autovilcēju rūpnīcas, Mīnskas elektrotehnikas rūpnīcas, naftas pārstrādes uzņēmuma Belarusņeft, keramikas uzņēmuma Keramin, Mīnskas traktoru rūpnīcas un minerālu mēslu ražotnes Azot. Vairāku valsts universitāšu vadītāji ir saņēmuši pavēli atskaitīt studentus, kuri piedalās streikos. Varai lojālie mācību spēki rīkojumu izpilda, bet citi nostājas studentu pusē. Piemēram, Baltkrievijas valsts informātikas un radioelektronikas universitātes datorsistēmu un tīklu fakultātes dekāne Marina Lukaševiča iesniegusi atlūgumu pēc tam, kad viņai pieprasīja atskaitīt studentus. Atlūgumu uzrakstījis arī viens no šīs universitātes prorektoriem. Arī Baltkrievijas valsts mākslas akadēmijas prorektors mācību darbā ir atteicies parakstīt pavēli par streikojošo studentu atskaitīšanu. Sava pozīcija par valstī notiekošo ir arī māksliniekiem. Baltkrievijas Republikas drāmas teātra vadošais aktieris Andrejs Noviks paziņojis, ka aiziet no darba, jo viņam nesot morālo spēku, lai izietu uz skatuves valsts finansētā teātrī brīdī, kad daudzus viņa kolēģus atlaiž par savas pilsoniskās nostājas paušanu. Daļa Grodņas drāmas teātra aktieru un darbinieku paziņojuši par streiku. Tādējādi viņi pauž atbalstu šonedēļ atlaistajam teātra galvenajam režisoram Genādijam Mušpertam un režisoram Sergejam Kuriļenko, kuri publiski pauda atbalstu valstī notiekošajiem protestiem pret Lukašenko. Streiku pieteikušie aktieri video paziņojumā iestājās pret meliem un vardarbību.
Mēs pieprasam atjaunot likumu varu mūsu valstī, atbrīvot visus politieslodzītos un sarīkot godīgas vēlēšanas.
Šodien pienākušas ziņas, ka no Baltkrievijas iekšlietu ministra amata atbrīvots Jurijs Karajevs, bet viņa vietā iecelts Ivans Kubrakovs, kurš līdz šim bija Mīnskas pilsētas iekšlietu pārvaldes priekšnieks. Karajeva atlaišana varētu liecināt par Lukašenko neapmierinātību ar iekšlietu struktūru darbu protestu laikā. Bijušais Eiropas Savienības padomes prezidents Donalds Tusks intervijā Radio Brīvība sacījis, ka Eiropas Savienība varētu aktīvāk atbalstīt Baltkrievijas iedzīvotāju centienus pēc demokrātiskām pārmaiņām. Viņa prāt pēdējos mēnešos Eiropas uzmanība ir novirzīta cīņai ar koronavīrusu, tāpēc tā nespējot pietiekami aktīvi reaģēt uz notikumiem Baltkrievijā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.